jiraattonni godinaa Shawaa Bahaa aanaalee Boosatiif Fantaallee keessa jiraatan qonnaan bultoonni naannoo Amaaraa aanaa minjaala irraa dhufan lafa keenya irraa nu buqqisanii ofiirra qubataa jiru jechuudhaan himatan. Qaamni mootummaa naannolee lamaanii rakkoon jiraachuu himee daangaan bulchiisaa sararamuu dhabuutu kanaaf sababaa ta'e jedhee jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Godina Shawaa Bahaa aanaalee Fantaallee fi Boosati bakka daangaa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa minjaariin wal daangeessu qonnaan bultoonni minjaari irraa dhufan lafa keenyarraa guyyaa guyyaadhaan osoo siqan nu buqqisanii qeheedhaan ubaasuutti jiruudhaan himatu jiraattonni Fantaallee fi Booset. Rakkoon kun mallattoo daangaa babal'ifachuu, lafa seeraan ala weeraruu fi gaafa dheessuu dinneetiniin jala dhaabbannu hanga dhukaasaan nu ajjeesuutitti xiyyeeffateetiniin irratti deemamaatiniin jiraadhaan himatu. Kochi akka kanaa bubbuluu rakkoon kun illee hidda gadi fageeffachuu kan naa kaasan jiraataan aanaa Booset Irreechoo Carcar haala kanaan lubbuun namoota hedduu galaafatamu, horiin saamamuu fi qe'ee abbaa kennaa baqanneetiniin irraa godaanuudhaafillee saaxilamaatiniin jirra jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himanii jiru.
Minjaara irraa dhufanii gandi isaanii akka minjaara dhufee ganda qallaa jennaan hojii qollaatiin jajjabaa qallaa. Amma ganda kanatti lafa siiquu jaamnu kana akka nu qonnees nu dorganii hoggaa nu hin qonne jenne. Qawwee gaara irraa nutti gaddaan beekii ajaa'ibsaa istiraateejiin filamaatu dura dhaabbatte bara waliif fakkaatu isaan gaara gubbaadhaa nu golba. Gaararraa golba gabboonii golbatti nu dhoowwan.
Eenyutu sin dhoowwa?
Aanaan minjaara uummanni.
Lafti durii kan eenyu turte?
Maqumaan agartoo mindaan keenya siiquun keenya maasaa nama keenya caawwaala nama keenya obboleessi kiyya hangabti kiyya jechaadha kan abbaan keedhaa itti hangabti kiyya eessatti dalate mindaa sanii achi lafa funyatte jaamutti jira achitti dalate hambaa lafaafteetti achirraa gosa oromoo tuulamaa kan gamuu jaamu achi buluma buqqisanii kaasanii bakka amma hafte sanatti nu hambisan.
Jiraattonni akka kaasanitti keessattiyyuu aanaan Fantaallee fi daangaan Boosatillee horsiisee bulaa ta'uu isaatiin wal qabatee yeroo horsiisee bultoonni loowwan bona keessa bishaan barbaadaa fi jiidhaaf jecha fagaataniitiin deeman bakka isaatitti dhufanii kan lafa qabatan gaafannachii deebu ammoo lafti isaa kan waraanaatii fi wal ajjeechaa ta'uu isaati kaasan.
Kunoo xiqqaate kiiloomeetira kun ta'a. Baldhiin isaa dalgee kiiloomeetira shanin ta'a irraa gadee kiiloomeetira kun ta'a. Mindaan irraa gadee ture shanin ta'a akkanatti dalgee mooyyuu kudhanii ta'a.
Bakki isaan daangaa cabsanii seenan jechuudha.
Eeyyeen ammas immoo gaardaa yookaan calaqaa jaamu. Calaqaa suni hanga adaamaan bal'attu kan haasumti lafa kaa'e. Ammas immoo gara baraadaa madinee jaamu. Isaanii funyattee dhiisi ka funyattee mee haafuuti jechaadha. Waanuma amma harkaa qabnu ka funyattee dhiisi. Madinee kiiloomeetira 10 damana shan qabe ammas boortitta feeree garbaadii harabaate hanga adaamaan bal'attu kanaa fi walakkaa hin ta'a kanaan qabdi. Lafa amma sa'aatii kanatti isaan uummata itti naqanii toora qubsiisanii qotachaa horsiifataa jira irratti horsiifataa jira. Manaan irra galanii kanammoo bishaan qabatamaadhaan magalaakaa dhagee achitti buutame. Biyya keenya nagarree jechaadha.
Jiraattonni naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa aanaa minjaara irraa dhufaniitiin lafa keenya qabataatiin jiran jedhanii jiraattonni Boosatii fi Fantaallee himatan kunniin dhufneellee taanaaniin homaa nagaa waaraa arganne tasgabboofnee taa'aa hin jirruudhaan dubbatan. Namni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise Xaahaa Ahmad jedhamu gama naannoo kanaa erga dhufanii waggaa 10 akka hin goone dubbatanii gama lachuuyyuu tasgabbii dhabuun eenyumtiyyuu akka irra hin teenye nu godhee jiraa jedhan. Lafa kanarratti waliin misoomsuudhaaf jaarsoleen gama lamaaniillee akka waliin haasa'aniitiin rakkoo kana furan kallattiin taa'ullee hanga ammaatitti falli argamee eenyumtuu fayyadamaa lafa kanaa hin taaneedhaan illee ragaa ba'a.
ቢያንስ ወደ 9 አመት ሆነው የጀመርንበት ሰዓት ማለት ነው እንደበቃ በመውጣት በመግባት ሰዓቱን ገለነዋል
ናኖ ከነ እርገኤ ገሌ ገመ ወጋ ሰገሊ ተኤት ኒንጅራ እርገኤ ገሌ ኦሶሴን ኦሶባኑ የሮ ኦፍራ ጉብኔት ኒንጅራ ኦሮሚያ ገመ ቦሴቲን እስኒ ሚሶን ሲተለፈ ከነ ነው እንጀደን ኡምሪ ጉቱ ወልመት ቡኢንስ ወሎል ኑትለፈ ከነ ኦፍማ ሚሶም ሲነ ጀኔት ኒንዱፍኒ እቲሴን ገሩ ገነማ ገልገል ወልት ዱካሱ ወሎሉ ጀደን itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Shawaa Bahaa obbo Naggasaa Taliilaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti marii aangawoota naannoo Amaaraa waliin yaaliin muraasni taasifamullee falli bu'uuraa hin dhufneedhaan dubbataniitiin jiru.
Daangarratti rakkootu jira. Keessattuu amma karaa aanaa minjaara fi karaa Oromiyaa godina keenyaatiin daangaa jiru. Fakkeenyaaf hawaasni keenya karaa aanaa Fantaallee irratti hin jiru horsiisee bulaa. Isaan immoo qonnaan bulaa. Amma. Hawaasni horsiisee bulaa kun ganna naannoo sanarratti horii bal'aa waan qabu irratti fayyadama. Yoo ganni darbu immoo gaala isaa qabatee loowwan isaa qabatee wayita jiidha barbaadaaf naannoo san gadhiisee deemu jarri immoo lafa qonnaaf jedhanii raawwataniitu lafa maxaruu babal'ifannaan waan akkas akkasii sun hin jira. Muka maxaran san immoo qotanii wanni muranii raawwatanii cidhee cidheessu waan akkas akkasii sun hin jira. ورساني ودينيس ورخابة شواء ودينيس ودين مرياني وبرشيني ودين كتير سوكان وغنو أمودان واني كنا قد أبطو رينغونا يرو تكو تكومو اختار نقاطا انسان تجيماني وافي فكرة ستفات اوقافو منجرا غرانيس كني اوقافو منجرا
إما كان أدام بافتشو داف غما نانو أمارا قدنا شواء كابا آنا منجار اتحق غنسا دبسنيت ننجر تغافتمان واجرة بلچين سافي نجينا آنا منجار وبو علما يومامو نانو كانت حواسني ولي انجراتشو جالل ولي كان قبو في لفهم مسومين ولي مسومسون ركوهين قبو دان دبتن حال دانجي فمنا نيشاتين اللي والقبتي دانجان يو دانجي فمن اللي كان لميلي عدان مريتيني نحنبسو اكهين تاني كاسن
እንደዚህ የመረረና ህዝብ ለህዝብ ጥላቻ የሆነ ግጭት የለው ትልቁ ነገር ግን እዛ ጋር ሰፊ መሬት አለ ሁለቱ ማህበረሰብ የበለጠ ተሳስረው እንዲኖሩ
ወልት ቡኢን ሲሐጣዌ ሐዋሳፍ ሐዋሳ ወልልቺ ሶሂንጅሩ ወን ጉዳን ገሩ በከሰን ለፈበልአቱ ጅራ ለፈበልአከና ሐዋስኒ ገመለሜኑ ጫልማዳን ወልት ሂደመኒትኒን አከጅራተኒፍ misooma fi gama nageennaatiin walitti hidhuurratti hojiin hafuwaan jiruu fi lafti bal'aan kun osoo misoome osoo bu'aa walootiin fayyadame caalmaadhaan iyyuu walitti michooma jedhan obbo Alamaayyoo Maammoo. Godinni Shawaa Bahaa naannoo Oromiyaa aanaan Boosetee fi Fantaallee daangaa ifatti kana jedhameetiniin sararamu qabaachuu dhabuu isaati hawaasni kan kaasu daangaan jiraachuu dhabuun ammoo qonnaan bultoonni aanaa minjaarirraa dhufan akkuma fedhan lafa argatan qabataniitiniin kan irrattina maallolan akka ta'uuf madda ta'eetiniin jira jedhan dhimma kanaan walqabateetiniin kan gaafanne hogganaan biroo bulchiinsaa fi nageennaa godina Shawaa Bahaa naannoo Oromiyaa obbo Naggasa Taliilaa dhimmichi dhugaa ta'uu yaaliin yaalamaatiniin turellee kutannoo dhabuudhaan osoo hin milkaa'in karatti hafeen dubbatan.
Daangaa bulchiinsaa hin daangeffamne hojiin jalqabamin jira. Koreen teekniikaa naannoo Amaaraa raayis naannoo keenyaa raayis walitti bade boodarratti buusuuf keessaa wanni gaariin hojjetamee gara gandoota shan immoo akkasitti xumuramee bakka hafiirratti xiqqoo walii galuun dadhabame amma rakkoon uumamaa jiru bakka adda hanciseessan irratti lafti bal'aa waan jiruuf kan achiitis lafa maxxaaree qonnaas barbaada kan achiitis lafti keenya akkamitti kan jirtuu jira isa san immoo teeknikaalii naannoleen lamaa waliin dubbatanii dargaggeeyyii hojii dhabeeyyii baadiyyaa keessa jiraniif calalamee isaanisis kan hojii misoomaasisanti namoo ta'e akkasitti naannoleen lamaa waliin dubbatanii dhiisamoota jiraatu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.